Basket studija 2+1 jauna aktualitāte. Varbūt pat varētu savā ziņā teikt, negluži jauns sportveids, bet arī cits basketbola paveids. Un, nu, kaut kas pavisam nebijis, Latvijas basketbols turpina būt diezgan lielā pionieru lomā saistībā. Šoreiz ar 3-3 basketbolu, protams, attiecās uz daudzām nozarēm. Tāpēc šodien raidījums 3-3 basketbolu tādā nokrāsā. Domāju ar pietiekami daudz arī dažādiem jaunumiem, niansēm un citām lietām, par ko jūs klausītāji, skatītāji varētu arī līdz šim nebūt zinājuši, jo gal galā šodien tas tikai tapa vairāk zināms, ka šo sezonu būs arī Latvijas 3-3 basketbola līga. Es jau mazliet par daudz aizrunājos. Jāpasaka, protams, ka ar mani kopā Gunts Keisels no LBS telpām. Sveiks, Gunti!
Labdien, labvakar!
Un nu, visu, ko pastāstīt varēs cilvēks, kas ir ne tikai par šo lauciņu, bet gal galā par vairākām niansēm un projektiem saistībā ar 3-3 basketbola bijis saistīts 3-3 basketbola koordinātors Latvijas basketbola savienībā Nauris Metnieks. Sveiks, Nauri!
Labdien visiem!
Liela daļa varbūt kaut ko būs dzirdējusi, bet man šķiet, ka nekur tā līdz galam netika tas atrefrāts vienā no mēdījiem. Šodien bija presa konferences par to, ko gal galā tieši nozīmē tas, ka līga sauks par Top Gun 3-3 basketbola līgu. Te mazliet tas formāts tāds neformālāks, brīvāk plūstošs, Nauri, varbūt pastāsti, kā pie tāda nonācās un kā, ko tas tieši apzīmē šajā gadījumā.
Jā, nu jā, presa konferencē šis jautājums netika uzdots, bet Top Gun nosaukumu kādā no komisijas sēdēm, kad šie te COVID apstākļi, nu, bija sajūta, ka viņi varētu mīkstināties, kad bija šis te projekts tapa par Latvijas čempionātu izveidi, šo te Top Gun nosaukumu pacēl komisijas vadītājs Edgars Jansons. Viņš savulaik šādā strītbola tūrē piedalījās pats. Un, nu, tā tas apauga ar pozitīvām domām par to, ka šis te projekts iespējams var būt arī vairāk kā Latvijas teritorijā. Un, protams, ka tad šis te nosaukums ļoti labi atbilst. Turklāt tas ir tāds arī, nu, manuprāt, diezgan pietiekami urbāns un diezgan tāds kodolīgs. Man tāds ļoti labi arī atbilst 3-3 basketbola tēmā.
Varētu tūkot kā kaut galveno dūzi ciemā vai kaut ko tādā tas pieņem?
Nu, apmēram, jā, apmēram.
Nu jā, bet tikai šajā gadījumā droši vien nevis ciemā, bet visā Latvijā, jo mēs tādā pa Latvijas čempionātu.
14 atsevišķos ciemos var pa laikam kļūt pa dūzi un tad kopā vāk.
Uzmanīgi, 14 atsevišķos pašvaldībās, jā, tur ar tiem ciemiem vienu uzmanīgi. Bet, nu jā, pēc būtības, ja mēs runājām, tātad stāsts ir par turnīru seriālu, pa Latvijas čempionātu, kas ir 6 atlases posma, 8 posma pamaturnīrā, bet no finālu. Būtībā 15 turnīri. Kas īsti piedalās šajos turnīros un varbūt uzreiz piesakot pirmo pusi, kad mums jau pārskatāmā nākotnē 18. jūlijā Ventspilī, ir jau skaidrs, kas būs arī tie atklāšanas godīgi.
Vai var dzirdēt vēlreiz jautājumu otru daļu?
Kas atklāšanas turnīrā varētu būt?
Cik lieli ir skaidrība par pirmā posma, atklāšanas posma dalībniekiem, jo tas brīdis vairs no tālu, 18.9. jūlijas vēl?
Teikšu, atklāti ir komandas, kas ir izrādījušas interesi jau tad, kad šis te Latvijas čempionāts vēl nebija, teiksim, tādai plašākai auditorijai paziņots, bet konkrētas komandas es šobrīd nosaukt negribu. Šodien tiks izlikts šis te turnīrs FIBA platformā, tiks aicināti arī Latvijas basketbola līgu klubi pa tiešo. Un, nu, man gribas domāt, ka atsaucība būs. Nu, noteikti arī mūsu nacionālās izlases piedalīsies atklāšanas posmā. būs uzņems Ventspils komandu, uzņems savās mājās ciemiņus.
Aptuveni skaits. Ir prognozējams vai zināms aptuveni skaits komandu?
Ja nevar maksimums 16.
Aha.
Pēc principu, kurš pirmais piesakās, pirmais spēlē, ne?
Jā, tieši tā. Tāpēc šie te kvalifikācijas posmi būs 6. Un šim te pamat turnīram kvalificēsies tās komandas, kas iekļūs finālā, respektīvi tām, kurām neizdosies pirmajā reizē vai otrajā, viņām būs iespējas to mēģināt vēl. Nu, tādā veidā kvalificējoties pamat turnīram.
Jā, to mēģinājumu skaits nav ierobežots, ja? Četros
to
mēģinājumu skaits, ja tu vari to darīt.
Jā.
Izspēles sistēma katrā turnīrā ir tāda, kā 3-4 basketbolā pieņemts, jā? Grupas pa 3?
Grupas pa 4. Grupas pa 4 un, jā, un tad ir ceturtais fināls, pusfināls, fināls. Tāpēc arī šī te izspēles, nu šis te katrs no šiem posmiem tiek sadalīts divās daļās, nu, respektīvi divās dienās. Nu, mērķis nav izspēlēties vienā dienā, jo, nu, saprotot, kāda ir slodze un tā, tad gribās tomēr, lai iesaistās arī nu, spēlētāji, kuri, teiksim, ļoti rūpējās par savu sportisko formu un labsajūtu, tad šis turnīrs ir tādā formātā, ka katru dienu, nu, ja gadījumā tiek līdz finālam, tad katru dienu ir trīs spēles, kas nerada lieku pārslodzi un, nu, teiksim, tāds optimāls. Un, nu, kā tas arī ir gan startautiskos turnīros, gan arī, nu, kā tam arī vajadzētu būt.
Jā. Šajos kvalifikācijas turnīros tātad galvenais mērķis, tātad galvenā motivācija pirmā, otrā vieta tiek uz pamatturnīru, izciņ ceļazīmi. Kāds ir mērķis, kādi motivācija finālspēles dalībniekiem? Viņi abi divi ir pauzdiešies ar pamatturnīram, bet par ko viņi cīnīsies izšķiršu mačā?
Kvalifikācijas turnīrā?
Jā.
Kvalifikācijas turnīrā, nu, nedaudz viņiem, protams, atšķirsies balvas. Nu, balvas, teiksim, par pirmo un otro vietu kvalifikācijas formātā šeit turnīrā, bet nu, tas galvenais mērķis, jā, ir iekļūt finālā un kvalificēties pamat turnīram.
Un, protams, sportiskais izaicinājums, jā, būt pirmajam.
Nu, un, protams, sportiskais izaicinājums, jā, uzvarēt.
Kā ar pašu kalendāru, ja pareizi saprot, tas atlases turnīra, ja kvalifikācijas turnīra posmi, viss ir plus mīnus precīzi noteikti, varbūt izmaiņas saistībā ar pamat turnīru, jā, nu, prieši izspēles vietām?
Es pat teiktu, ka izmaiņas vietām nē, bet tur varētu būt kaut kādas izmaiņas saistībā ar datumiem un varbūt secību, nu, izjot no tā, kāda ir konkrētajās pilsētās plāni, un, nu, bet saistībā ar kvalifikācijas posmiem un Akropoli, tas paliks nemainīgs, un tas tā arī būs. Tā kā, nu, pie tā tiek strādāts, lai nu, šie tie ziemas posmi, nu jā, tas kalendārs tiek veidots. Ir daudz šie te galamēķi, ar kuriem ir jānovienojās par kaut kādu konkrētu datumu, un nu, pie tā mēs šobrīd strādājam.
Nu jā, pilnīgi bet noteikti visu posmu kalendārs ir apskatāms Basket LV. Iespējams, vēl kādu masu mēdīju izmantoja. Varbūt pastāst, kā vispār beidojās šī te komunikācija pašvaldība, cik viņas bija atsaucīgas šādai idejai, cik liela ir tā pašvaldība iesaist turnīru rīkošanā?
Pašvaldības jau ar oficiālu vēstuli tika uzrunāts, manuprāt, uzreiz pēc jaunā gada. kurā bija minēts gan šis Latvijas čempionāta projekts, gan vēl divi projekti, viens, kas saistās ar jaunatnes šādu līdzīgu čempionātu izveidu, un otrs, kas saistās ar profesionālas ievirzes programmu. Šis te oficiālais aicinājums iesaistīties 3x3 attīstības basketbola attīstības programmās tika izsūtīts 24 Latvijas pašvaldībām un tad sākās ārkārtas situācija, bet daļa no šīm te pašvaldībām atsaucās un vēlas iesaistīties un tad arī tas darbs turpinājās. Nu, un kamēr bija ārkārtas situācija, protams, mēs plānojām, kā un ko mēs varam darīt, jo darīt īsti neko nevarēja. Nu, savukārt tagad šis te Latvijas čempionāta, pieaugušo čempionāta projekts, tas galvenais tāds ladmotīvs, protams, ir Omskā kvalifikācija un izlas gatavošanās tai.
Jā, bet, teiksim, nu, kur tā pašvaldība interese par iesaistīties? Tāds foršs tusiņš ap šo turnīru?
Ne tikai. Skaidrs, kad mazajās pašvaldībās, teiksim, Latvijā, nu, tas to darbs ar jaunieti vai darbs ar jaunieti basketbolā ir kļūst arvien grūtāks, jo nu, nokomplektēt komandas ir grūtāk, un 3x3 formāts tomēr ļauj, tas ir kaut kas, nu, teiksim, jauns, un viņš ļauj tomēr paturēt basketbolu dzīvi šajās te galamērķos, un tā ideja par to, ka mēs braucam ne tikai sarīkot tusiņu, bet arī nodot zināšanas, iesaistīt un, nu, teiksim, tā palīdzēt un veicināt šo te attīstību, jo lokāli tur, manuprāt, tas ir tas arī, kas pašvaldības uzrunā. Un, nu, jā.
Es šobrīd mazliet iespējams arī pārlec par tematu uz sāniem, bet, man liekas, tas pie viena piebilstams un pieteikams svarīgi. Bijušas arī domas, nezinu, cik tā, man šeit tik apstiprināts, laikam, jaunans 3x3 līgas nolikums, ka tas savā ziņā te iet arī roku rokā ar šiem posmiem un iesaistītajām pašvaldībām, kuras organizē posmi?
Jā, precīzi tā. Kā es minēju, patiesībā jaunatnes projekts bija pirmais, kurā bija arī divas sadaļas, gan semināru sadaļa, gan paši pat turnīru sadaļa. Tātad mērķi ne tikai aizvadīt posmu, bet arī veidot jau tādas lokālas komandas, jeb lokālu tādu mikro vidi, kur šeit cilvēki iegūst informāciju, kur viņi iegūst atbalstu. Un tā, nu, savukārt pēc šī ārkārtas stāvokļa, nu, kā es minēju, jā, tas fokus tomēr šobrīd ir uz Olmsko kvalifikāciju, un nu, tad sāksim ar pieaugušajiem, bet katrā ziņā jaunatnes līgas projekts, viņš ir joprojām aktuāls, nolikums ir apstiprināts, un noteikti arī tas tuvākā nākotnē tiks uzsākts.
Tad tur vienkārši tas datums pabīdīs, ja, jo šobrīd grūti prognozēt, kad varētu vispār uzsākt tādu jauniešu sportu?
Nu, šobrīd ļoti grūti prognozēt, jo nu, tagad nu jā, tagad atkal es nu pat minūtes 20 atpakaļ dzirdēju, saņēmu zvanu par to, ka iespējams, kad tiks atkal kaut kādu ierobežojumu uzsākt, tāpēc nu, šobrīd tā ir, ka prognozēt ir grūti kaut ko, un tāpēc arī mēs tā neskrienam laikam priekšu.
Jā, nu es noteikti pieminēšu pie viena, ka mēs ierakstām trešdienā 16:00. Es nezinu, kāds iztīsies, ja tas tiks publicēts ceturtdien, bet patiešām, nu, kādu pusstundu pirms mēs sākām rakstīt, slimības kontrolas profilaks centrs minēja, ka varbūt nākamdaļa kāda ierobežojuma, tā kā es ceru, ka vietām šī saruna neliksies lieka dienu vēlāk, bet patiešām es pieņemu, ka situācija šobrīd Latvijā var mainīties, varbūt atkal, diemžēl, dienu no dienas, tā kā teorētiski vēl runājam zem iecerēm, kas bija dzīves, nu, kaut vai trešdienas rītā.
Nu jā, jā. Diemžēl tā tas ir, bet nu, tie ir apstākļi, no kuriem mēs nevaram izbēgt, tāpēc arī šo te jaunatnes čempionātu mēs tā nu, piesardzīgi.
Jā, bet nu, tādā, tādā skaitiskā programmā ir domāts par to, lai, lai, lai sportiskā sadaļa varētu notikt. Jā, nav svarīgi, vai tās laukumā būs skatītāji. Vai būs kaut kāds atrakcijas skatītājiem, ja tas nekā būtu odašķirīgi šajā gadījumā, vai ne?
Jā, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti.
Nu jā, bet līdzsaka sportiskajai sadarēt jau pieminēja, ka ir domāt arī semināri, semināri dažādi izlītojuši pasākumi par 3x3 basketbolu, varbūt, varbūt kāds, kāds tur būs tas saturs un kāds šai ziņā ir atsaukt, teiksim, no, no pašvaldības, no vietējā cilvēku.
Sākšu ar otro daļu. Atsaucība ir dažāda. Protams, kad cilvēki reaģē uz jaunām lietām dažādi, bet es domāju, ka tas ir process, kamēr, kamēr tu viņu neuzsāc, tikmēr tas ir kaut kas nezinās, bet tad, kad tu viņu uzsāc, tad ir kaut kas jau interesanti. Savukārt tās sadaļas ir... specifiskas sadaļas 3x3 basketbolā, nu es viņus es teiksim sadalīju tādās tādos trijos lauciņos, nu viens ir protams treneri, kas kas padziļināti nu teiksim pēta un analizē 3x3 basketbolu, analizē tās atšķirības gan fiziskajās fiziskā sagatavotībā, gan taktiski un Un nu, tādā arī mentālā sagatavotībā, ja tomēr 3x3 basketbols, nu, tā spēle ir ātrāk, notikumi mainās ātrāk un, un nav, varbūt pēc tādiem lieliem kritieniem nav īsti laika vairs piecelties vienā spēlē. Līdz ar to nu, tā viena sadaļa ir vairāk personālam, kas strādā ar, ar sportistiem, otra sadaļa ir... ir menedžments, kur ir tas ietver informāciju par, par to, kā, kāda vispār ir 3x3 basketbola pasaulē, kas ir reitings, kā veidojas reitings, kā pieteikt komandas, kāda ir turnīra struktūra, kā kur var tikt, nu, respektīvi 3x3 basketbola sistēma. Un Un trešā sadaļa ir, ir tiesnešu sadaļa, kas arī ir, nu, protams, neatņemama sastāvdaļa. Ja mēs gribam spēlēt un gribam, lai, lai, lai 3x3 basketbols aug, ko mēs gribam, tad skaidrs, ka ir vajadzīgi ir tiesneši, ir vajadzīgi cilvēki, kas zina noteikumus, kas zina, kā, kā šos te noteikumus vai šos te mačus arī reģistrēt šajā te FIBA 3x3 platformā. Nu, tādas trīs lielas segmenti, kas, kas nu, kur arī mēs vēlamies šajos te galamērķos sniegt savu atbalstu, sniegt savu informāciju, savas zināšanas un nu, nodraušināt arī to, to atbalstu, teiksim, tekoši sezonas laikā.
Kā būs tiesāšana šajā līgā, kas nodraušinās posmu starp?
Jautājums ir par to, vai, vai būs tiesneši, vai, vai kas tieši tiesās?
Nu, uz kuru tu var, es nezinu, vai tu var atbildēt šobrīd, uz kas
tiesneši,
tieši,
bet... Kas tieši, es nevaru atbildēt, bet tiesneši, tiesneši noteikti būs. Mums ir, ir divi 3x3 oficiāli tiesneši Latvijā, un abi no viņiem noteikti būs uzrunāti, un ne tikai, noteikti tiks uzrunāti arī citi, kam varbūt šīs kvalifikācijas nav, bet es varu būt viņiem blakus kā mentoriem un, un iemācīties jaunas lietas. Godīgi sakot, ir, ir tiesneši, kas man jau par to ir uzrunājuši paši, ka viņi labprāt iesaistītos, kaut gan viņiem arī nav šīs te kvalifikācijas. Tā kā es domāju, kad arī tiesnešiem tas ir interesanti un kaut kas jauns. Un...
Paralēli procesu un augs.
Jā.
Par komandām mēs runājam mazliet pārlecam pāri vienai tēmai. Es gribēju precizēt sieviešu komandu iespējamo atsaucību. Jo nu, šiem Latvijas turnīros iepriekš tur nav bijusi problēma ar apskatlētību, un jāsaka, nebūs arī šoreiz. Meitenēm ir bijis dažādi. Tādā pašā laikā turnīri tajā aprakstā ir paredzēts, ka ir 12 komandas gan vīriešiem, gan sievietēm. Kā tas izskatās šobrīd? Kādi priekšdarbi veik, lai ieinteresētu meitenes?
Nu jā, protams, ka mēs ceram uz labāko un, protams, ka mēs ļoti gribētu, ka tās 12 komandas būtu, bet tajā pašā laikā, nu, objektīvi saprotot, kā tas ir bijis līdz šim, un tā ir skaidrs, ka tas būs izaicinājums. Sieviešu komandas nokomplektēt tik daudz. Pie šī ļoti aktīvi strādā sieviešu izlases treneris, menedžers Kristaps Saulītis, tāpat arī Baja Beglīte ļoti aktīvi pie šī strādā. Un mēs savukārt Basketbola savienība noteikti arī uzrunāsim sieviešu līgas komandas, studentu komandas, nu, lai veicinātu šo te komandu iesaistu.
Tur saistībā ar pirmo posmu, kurš mazliet tuvāk par to, ir kaut kāda, zinām, pārliecība par atsaucību vai arī tas vēl tā relatīvi miglātīts? Es pieņemu, ka ar puišiem mazliet vienkāršāk arī Ventspilī tomēr.
Jā, ar puišiem noteikti mazliet vienkāršāk. Nu, par puišiem es zinu, ka noteikti būs Saldus komanda, būs noteikti Mārups komanda, noteikti būs Kandavas komanda. Noteikti būs Ventspils komanda, Rīgas komanda, bet nu jā, par meitenēm ir miglātīts, teikšu kā ir.
Jā, bet varbūt tas būtu tāds stimuls tev meitenēm tieši aktivizēties pieteikties, jo ir pirmajā turnīrā nosacīts sešu komandu konkurencija izcīnīt, pirmo divas varbūt būs vieglāk nekā kādām lākviem posviem, ka tā pasveidība jācer pieaugas. Ja?
Nu jā, cerēsim.
Gunt, cerēsim. Varbūt
jā, cerēsim, Gunt, no tavas mutes dieva ausī. Cerēsim, ka tāds arī būs, un varbūt tā tiešām būs papildus motivācija piedalīties, ņemot vērā, ka konkurences uz šīm divām vietām būs mazāk.
Latvijas izlases piedalīsies pilno sastāvā? Gan vīrieši, gan
sievietes? Sievietes, jā. Vīrieši nē, Kārlim Lasmanim viņš joprojām ir rehabilitācijā, viņš trenējās strādā ar fizioterapeitu individuāli, bet aktīvā komandas procesā viņš nav un nebūs vēl turpmākās divas nedēļas, pēc tam viņam ir atkārtots pārbaudes un tad lems par to, kad viņš var iesaistīties. Jā, šobrīd bez Kārļa.
Bet, nu, principā var prognozēt, ka finālu Rīga geto pret Ventspils geto pirmajā turnīrā?
Var. Nesakļojies. Tev jāsaka, viss cīnīsies par vietu finālā.
Var, bet tikpat labi var arī tā nebūt.
Nu,
3-3 ir tāds neparedzams un... Nu, visādi var būt, bet, protams, es novēlu Džekiem to labāko. Nu, visiem noteikumi vienādi, laukums viens, grozs viens, bumba viena. Viss var notikt.
Nosauc jau daļu no tām komandām. Es pieņemu to arī liekams pēdējams uzsvars, ka ir mums galā LBL 2, LBL 3. Tas Saldus, Kandau, ko minēji, tās tiešā sasaiknē jau eksistējošām LBL 2 komandām spēlētāji nāk.
Jā. Un es, tāpēc es arī minu tos klubus, jo droši vien jau, ka nākotnē tuvākā vai tālākā klubos arī veidosies šīs atsevišķās vienības, kur šis te 3x3 profils būs spēlētājiem vairāk saistošs. Galvenais, lai viņiem ir attiecīgi apstākļi, lai viņiem ir speciālisti, kas ar viņiem var strādāt, viņus sagatavot. Cerēsim, ka nākotnē mums būs pietiekami daudz tādas vienības, kas ziemā spēlēs Latvijas čempionātā un vasarā brauks pa Eiropu.
To daļai minu un prasu, tas gan preses konferencē diezgan tirzāts. Varbūt es pieņemu, ka tev vērtāk ir arī nesaukt konkrētas komandas tieši no augstākās līgas, bet vai ir kāda, kas radījusi iespaidu, ka tā patiešām piedalīsies jau kaut ko veido domā, vai tas vēl pāragri saistībā ar LBL komandām, kurām pašām, protams, arī ar sastāvu, kā nu kurai šobrīd viņš savāks?
Nu jā, tur ir augstākajā līgā, teiksim, ir tā, kā tu arī saki. Tur ir diezgan liela mīgla saistībā vispār ar spēlētājiem, kāds būs sastāvs un tā. Konkrēti nevarēšu konkrēti pateikt. Ogre ir izrādījusi interesi. Pats es runājis arī ar VF pārstāvi un, teiksim, devis šo te signālu, ka tas, ka noteikti, ka klubam kaut kas tāds būtu jāveido un par to būtu jādomā. Zinu, ka ir runāts arī ar Ventspili, bet konkrēti es, tie ir tādi signāli, kā jau es minēju, ir šīta, sagatavot šīta vēstule, būs arī kluba kopsapulce, kurā piedalīsies Kristaps Jančēnoks, basketbola savienības līga direktors un mēs, kur mēs prezentēsim šo te oficiālo vēstuli un šo te domu un mēģināsim iesaistīt klubus, jo skaidrs, ka tas ir viņu interesēs, tas ir mūsu interesēs, tas ir visu basketbolu interesēs.
Faktiski līdzīga situācija, kā ir ar sieviešu komandām, jo kamēr vēl nav tāda vispārēja spēka mobilizācija notikusi, varbūt tas pirmais brauks, tas pirmais to tā titulu varbūt arī tiks, ja, un visiem laikiem paliks ieraksts, ka Top Gun līgas čempions, ja, tādu ietpēju izmantošanu, ja, klubi skatīties.
Jā, visā var saskatīt pozitīvo, jā.
Jā, tā arī cenšamies. Visas sezonas garumā, tomēr ir paredzēts, tas pakaļš ir laikam viens mēnesī, kas nozīmē ziemā, protams, notiek tālēs. Kā ir ar specifiku, teiksim, dažādi segumi, dažādi apstākļi, tas vairs nav tas ielu basketbolu vai brīvdarbu basketbolu šarms. Tiksim, pats es arī pietiekami daudz spēlējis, kā tu skaties, tas būs kaut kāda riska faktora, vai drīzāk tas būs, ka jūs izaicinātu dažādos apstākļu pierādus.
Ir milzīga atšķirība spēlēt svaigā gaisā vai spēlēt zālē. Es domāju, tie, kas spēlē, viņi ļoti labi zina, kā tas ir, ka tu pēc ziemas pavasara iznāc ārā spēlēt vai atkal otrādi, ka tu pēc vasaras ieej zālē un liekas, ka nav ko elpot. Un, teiksim, 3x3 pie tās intensitātes tā elpošana ļoti svarīga un to var izjust. Es pats, teiksim, vasarā arī tagad, kad sanāk spēlēt zālē, kaut gan pārsvars spēlē ārā, bet tad, kad uzspēlē zālē, to uzreiz var just, ka tas gaisa trūkums, ja tā plaušu kapacitāte strādā mazliet savādāk, bet ziemā apstākļi ir tādi, kādi viņi ir ārā, mēs noteikti nespēlēsim. Par to, vai mēs spēlēsim uz zāles grīdas, uz parketu, vai mēs spēlēsim uz segumu, iespējams, kad mēs radīsim tomēr zālē tos apstākļus tādus, lai tā sajūta ir, ka tu esi 3x3 basketbolā. Citādi es domāju, ka zālē tas arī būs interesanti. Un es domāju, ka skatītājiem ļoti varētu patikt zālē.
Jā, nav risks, ka līs uz galvas, ja tas niks.
Nu jā, nav risks, ka līs uz galvas, un tas ir arī, teiksim, gada tumšākajā laikā, kad tu vari iet zālē, tu vari novilkt jaku, tu vari apsēsties, un teiksim, ir tāds nu, tusiņš ar dinamisku basketbolu, nu, šķiet, tas varētu būt interesanti.
Jā, ar nosacījumu, ka Covid neiejauksies, jā, bet, nu, paliekam optimisti šajā ziņā.
Mums vēl būs jāpaspēj pieskarties kaut kā vēl citām lietām, arī saistībā ar 3x3 basketbolu. Es domāju, ka mums abiem jāpadomā tieši par līgu saistītiem noslēdzošiem jautājumiem. Viena lieta, kas noteikti jāuzprasa, kā ar to pašu lielo titulu ar triumfu kopā, ko dabū uzvarētāji, kādas lietas viņiem pienākās?
Tātad Latvijas čempioni saņems pirmkārt apmaksātu braucienu uz kādu no startautiskiem 3x3 posmiem. Šobrīd nevar pateikt kādu, jo nu, tur nav ne kalendāri, ne kas. Nu, to mēs,
šogad tiksim, tā nav.
Jā. Tā ir viena lieta. Un otra lieta – finansējumu, tehnisko finansējumu, respektīvi, lai varētu braukt un startēt. Tas nebūs nu, saņemams tā vienkārši naudā, tas būs tā, ka uzvarētāja komanda varēs teiksim, šo naudu izmantot braucieniem, viesnīcas apmaksai, dalībai. Nu, es tie visi, kas saistīts ar 3x3 dalību kādā no posmiem, kur jau no viņa izvēlēs izbraukt, vai vairākiem posmiem.
Nu, šī balva varētu nebūt tik interesanti, varbūt mūsu pašiem labākajiem, kuriem es nodrošinu Latvijas komandas kā vienīgi un tā.
Jā, piekrītu.
Vai katrs liekas brauciens arī nemaz nav liekas?
Nu, jā, katrs brauciens ir brauciens un tā ir iespēja. Un, tā ir ne tikai iespēja kaut kur aizbraukt un redzēt pasauli, bet tā ir iespēja arī aizbraukt un, teiksim, iekarot kaut kādu vidi tajā 3x3 basketbolā, nu, iespējams nopelnīt arī kaut kādu naudu. Tā kā es domāju, ka tai jābūt motivācijai.
Jā, bet patiesībā es vēl vienu aspektu gribēju precizēt. Tātad izvēlas spēlē labākajā sastāvā vai nu, tā kā tas notiek, teiksim, lielajā basketbolā, ka Ventspilu nepārstāv Ventspilu, Rīga nepārstāv Vep Rīga. Un izlacēm esam sanākt kopā, varbūt arī teikt, ar Krūmiņš varbūt Jelgavā kaut ko norganizē. Strēlnieks, nezinu, Talsos, Rojā, kuriem šeit ir spēlē Rūbenē. Bet tā ir es domāju, dalība, tas, teiksim, dalībnieku paši izvēle, kā viņi vēlas.
Es domāju, tas būtu labs modelis, ideāls modelis. Bet, protams, ka tas ir nu, pašu spēlētāju ziņā, kā viņi, kur viņi spēlē. Un skaidrs, ka viņi ir saspēlējušies, un šajā gadījumā es pieņemu, ka tas fokus, nu, tomēr ir šis olimpiskais kvalifikācijas turnīrs, un nu, šīta platforma jau pēc būtības radīt, lai viņiem būtu laba iespēja šeit, Latvijā, nu, neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē, gatavoties un sparingoties un būt spēļu praksi.
Jā, bet tad precizējam noteikumu par komandas veidošanu. Tātad ir komandas tāpēc, ka būs 4 džekļi. Otrajā posmā var mainīt kaut kā sastāvu?
Jā, komandas sastāvā varēs pieteikt 7 spēlētājus. Šie 7 spēlētāji tad arī var rotēt viens komandas sastāvā. Ja šīta komanda kvalificējās pamatturnīram, tad no šiem te 7 spēlētājiem, kas ir pieteikti konkrētajā komandā, nu, neviens vairs nevar pārstāvēt citu komandu.
Bet kvalifikācijas laikā, ja viņš ir nospēlējis pirmo spēli, piemēram, Siguldas komandā, viņš var iet uz cēsiņu?
Kvalifikācijas laikā ir iespēja, ja komanda nav kvalificējusies pamatturnīram, jā, tad viņš var mainīt sastāvus. Tiklīdz komanda ir kvalificējusies pamatturnīram, viņš ir komandā, kas ir kvalificējusies, gatavojas pamatturnīram.
Nu jā,
lieta, ka laikam...
Nu viens, varbūt tas Pagaidu, varbūt vēl viens tehniskais jautājums par pamatu nosaukumiem, jo klasiskajā basketbolā pierasts, kad basketbola klubs otrā pusrīga, nu tur viss tā standartā. Nu, 3 pret 3 basketbolā, kas tik nav dzirdēts, turnīra 8 skaitļi ir tādos, kuriem Latvijas čempionāta status ir bijis. Ir šai ziņā kaut kādi noteikumi vai, teicu, brīvais stils, kurš var izpaustīt, kurš un mētājs var izpaustīt turnīru?
Principā mēs ieturēsim noteikti ieturēsim tādu šo te FIBAS 3x3 tādu tādu rāmīti, ja tā var teikt, kur komanda, nu, pārstāv organizāciju un, nu, vai tā ir sponsors, vai tas ir, nezinu, kāds uzņēmums vai biedrība vai klubs, nu, tādus saukļus vai izteicienus vai kaut kādas tādas, nu, varbūt tādas, nu jā, nevisai sabiedrībai saprotams nosaukums mēs noteikti lūksim pārskatīt.
Būs tā kā face control plus plus.
Nu tāds pavisam neliels, jā.
Nu, darbūt.
Nu tomēr tas ir Latvijas čempionāts un, nu, droši vien ka.
Okay.
Galvenais, lai tas ir piedienība.
Viena lieta, kas
tas
vēl jāpiemina, ka runājam par Latvijas čempionātu, ja es nepiemiršu, laikam nepieminējam šobrīd vēl tieši šajā sarunā, sagaidāms arī, ka kaimiņu zemes kādu pārstāvu varētu parādīties. Pirmkārt, laikam jāprasa, cik pastoties par to droši, kādas viņi ziņas ir devuši. Jo saprotams, ka tur arī paralēli 3 pret 3 kustības, nu šādā vasarā, zināmas, nu, gan līgas, gan sacensības ir izveidojis.
Jā. Vasarā noteikti nē, bet neslēpšu, ka tā doma ir. Šeit ziemas periodā pamatu turnīru laikā pieeicināt, teiksim, Lietuvas izlasi, pieeicināt Igaunijas izlasi, nu, lai vēl vairāk, teiksim, veicinātu šo te sportisko kvalitāti. Bet tur noteikti, ka nebūs tā, ka varēs braukt jebkurš, tas būs, teiksim, top 10 valsts, pēc valsts reitinga top 10, teiksim, varēs spēlētāji piedalīties, teiksim, tā ir Lietuva, tad Lietuvas top 10 varēs piedalīties Latvijas čempionātā, un viņiem noteikti arī, uz viņiem arī noteikti neattieksies tehniskā finansējuma balva, viņi šo te mūsu platformu varēs izmantot, nu, teiksim, arī tādiem mērķiem, lai viņiem ir iespēja ziemas laikā spēlēt, piedalīties, jā, nu, un es domāju, arī mūsu komandas tikai no tā iegūs.
Tev pašam ir sanācis, nu, man tā tīpaši šodien vēl durvēties presas konferences, pieķeru sev pie domas, ka man vēl jāpapēta aktīvā, kas īsti notiek Lietuvā, jo es zinu, ka tur ir turnīrs, kur spēlē gan Lietuvas augstākais līgas klubi, gan atsevišķi veidots, kaut kas tev pašam ir sanācis pavērot un kaut kas ir aizķērēts, kas viņiem interesanti ir sanācis, ko varbūt mēs arī varam daļai nosakot.
Nu, viņiem ir divi čempionāti paralēli, viņiem ir viens atklātais čempionāts, kurā var braukt piedalīties jebkurš, un tad ir šī te Hooptrans 3x3 līga, kas ir slēgts turnīrs, kur piedalās Lietuvas basketbola līgas klubi ar izveidotām 3x3 vienībām. Un, nu, protams, ka viņu mērķis noteikti arī ir izlases gatavošana un iespējams arī kandidātu paplašināšana.
Mēs kā tāds pasaules par pabām divām lietām, ne? Mums gan klubi, gan no sākuma iespējas arī jebkuram teorētas kvalificēties.
Jā. Un, nu jā, bet es domāju, ka starp, nu, Lietuvā noteikti, nevis es domāju, bet ir skaidrs, ka tas šie te čempionāti, kas ir Lietuvā, viņi ir ļoti atšķirīgi, nu, viens no otra, es tīk tā atklātā līga, kur piedalās jebkurš, un šī te šī te Lietuvas, šī te Hubtrans 363 līga, tās ir divas dažādas lietas, jo, nu, Hubtrans tur ir, nu, ļoti skaļi uzvārdi un ļoti spēlētāji ļoti, ļoti krāšņiem CV un, un nu, skatoties tās spēles, tur, nu, protams, arī, arī to var redzēt. Tā kā tur ir, teiksim, sportiskajā ziņā, manuprāt, ļoti, nu, ļoti labs līmenis un arī organizatoriskajā ziņā, manuprāt, ļoti labs līmenis.
Labi, pašu līgu gaidāmu esam ieskicējuši, bet ar to galu galā 3-3 basbols ne Latvijā sākas, ne beidzas daudz un dažādi plāni Latvijas basbola savienībā ir. Kaut kā centīsimies tādā noslēguma pusē pa vienam iziet cauri tiem pieskarties. Laikam daļai pat varbūt varam sākt, jo tas ir pietiekami drīz notikums maz ieplānots par jauniešiem. Tieši par viņu, teiksim, tādu pārbaudīšanu, aicināšanas treniņiem, cik saprot, daži no puišiem nemaz nav tā konkrēti 2-3-3 basketbolisti. Kas tur tieši sagaidāms šajā vasarā un kam notiek gatavošanās tā tāda?
Tu domā izlašu līmenī?
Jā, izlašu līmenī, jā.
Nu jā, izlašu līmenī ir tā, kad, manuprāt, kāds divas nedēļas atpakaļ, FIB paziņoja, ka šogad U18 pasaules kausa notiks. Notiks Ungārijā, Debrecenā 26.–30. augusts. Un, nu jā, un tad šobrīd ir tā, kad ir nokomplektēts izlašu kandidātu saraksts. Šie spēlētāji ir uzaicināti. Tur ir šo spēlētāju vidū ir Rihards Aleksandrovs, kurš pagājušajā gadā arī piedalījās gan pasaules kausā, gan Eiropas kausa kvalifikācijā. Bet ir ļoti daudz arī jaunas sejas. Ričards Kļānskis, Dāvis Skreiveris, Kristians Feierbergs, Kristofers Vasiļevskis, Raimonds Stašāns, Kristers Matisons, Dāvis Denavs, Rihards Parādnieks. Šie te jaunieši, viņi ir uzrunāti, šie konkrēti mans nosauktie arī ir piekrituši. Un treneris Edīs Šlesers un Ivars Ikstens ir izstrādājuši tādu nu, atlases, varētu teikt, tādu ciklu vai plānu, kurš notiek, kurš norisināsies rīt un parīt. Divu dienu garumā, tāds pabām dienām šis process būs aptuveni 10 stundas, kur spēlētāji skatīsies spēles, viņi analizēs video, analizēs specifiku, viņiem būs specifisks treniņu process gan fiziskajā ziņā, gan taktikā, gan arī nu, tādas izspēles un tā. Nu, restīvi tāds padziļināts 3-3 process, divu dienu tādā ciklā, kur tad treneris skatīsies gan fizisko, gan arī tādu mentālo sagatavotību šiem te posmiem. Nu, un tad nākošās kustības ir darbības ir tādas, ka šī te U18 izlasīja divi sastāvi, viņi piedalīsies arī Top Gun līgas posmos, pirmajos četros noteikti, iespējams piecos, un attiecīgi pirms katra posma viņi aizvadīs tādu divu dienu ciklu, ne tik garu, bet tādu mikro sagatavošanās ciklu, un tad posms, mikro sagatavošanās ciklu un posms. Un iespējams, ka šie cikli arī norisināsies šajos te galamēķos, kur ir Top Gun kvalifikācijas posmi, nu, kur mēs savukārt atkal pieeicināsim vietējos, pieeicināsim trenerus, viņi varēs to procesu redzēt no iekšienes, viņi varēs piedalīties, viņi varēs, nu, restīvi būt tur iekšā un ņemt pieredzi no treneriem un iegūt jaunas zināšanas un tā.
Precizēsim, mūsu U18 izlasē ir tiesības spēlēt pasaules kausā, nu un kā kvalifikācija var?
Nē, ir, jā.
Es rētīju, bet
mēs esam kvalificējušies un līdz 25. jūlijam ir jāpiesaka jāpiesaka, 6 spēlētāji, nu, no kuriem tad mēs 4 sūtam uz pasaules kausu.
Nu, kas no lielo izlases notiek, tur pēc kalendāra septembra beigās Eiropas čempionāts. Bet ir cerības, ka notiks?
Nu, ir cerības, jā.
Jā, bet ir kaut kāda vēja, kaut kāda neformālā komunikācijā FIBU. Kas tur notiek?
Nu, neformāla nav. Šis te Eiropas kausas, viņš ir, teiksim, reģistrēts šeit event tajā platformā. Mēs esam apstiprinājuši savu dalību, bet nu, tālākas darbības nav. Un, nu, jā.
Oh, bet tur jau patiski līdzīgs jautājums. Iepriekš ir bijuši kvalifikācijas turnīri, kur mūs ir pat tāpēc, ka Eiropas čempionu statusā pat nācās spēlēt.
Jā, bet labs jautājums. Bet šeit runa nav par kvalifikāciju, šeit runa ir par Eiropas kausu. Un, nu jā, šī iespēja reģistrēt komandu bija, un mēs viņu izveicām.
Jā, labs jautājums. Covid laikā arī FIBU varbūt atmaiks un paskatīsies iepriekšējos panākumus. Tad jau mums jau arī vajadzētu būt iekšēt, ka neiešēt sievietam.
Jā.
Saistībā ar izlasēm, es pieņemu, mēs arī varam pieskarties vēl vienai galā tāda ideja, jeb attīstības plānam. Parīs 2024, it kā tūmā ir vēl nākamā gada olimpiāda, par kur arī, protams, vispirms mums vajadzēs, gan cerēsim, mēs iekļūstam, gan arī daļai, tāpēc aktuālā sezona ir izveidota, bet pastāstot kopumā par attīstības plānu, kas iekš tā ir paredzēts, kāda vispār tā galvenā doma?
Nu jā, attīstības plāns ir izstrādāts. Mēs jau te nedaudz pieskārāmies dažiem projektiem, kas nu, visi ir, protams, saistoši un viens bez otra nevar pastāvēt. Skaidrs, kad ir Latvijas čempionāts pieaugušajiem, tā ir viena lieta. Tāpat Latvijas čempionāts jauniešiem, otrs tāds projekts. Un tas, teiksim, tāds, nu, ja tā var teikt, instruments, lai līdz tam nonāktu un lai basketbola cilvēki spētu līdz tam nonākt un būtu, nu, būtu jā, šīs kaut kādas atbalsta funkcijas, tā ir profesionāls ievirs programma, kur ir izstrādāta, viņi ir apstrādāti basketbola savienības valdē, viņi ir iesniegt izglītības ministrijā, lai iesniegtu, lai respektīvi, lai viņa tik iekļaut ministra kabineta noteikumos kārtībā, kādā tiek finansēta valsts, nu, respektīvi, par kārtību, kā tiek finansēts profesionāls ievirs programmas. Nu, tas šobrīd ir izglītības ministrijā un ir procesā, bet skaidrs, ka tas atvērs rokas reģionos, tas ļaus komplektēt mazākas grupas, tas ļaus iespējams atdzīvināt basketbolu vai piešķirt tādu jaunu dzīvību basketbolam tur, kur viņa īsti nav iespējama, tāpēc, ka nevar nokomplektēt klasiskā basketbola sastāvs. Nu, un tas, protams, ka tas veicinās gan jaunatnes čempionāta izaugsmi, gan pieaugušo čempionāta izaugsmi, gan nu, basketbola pēc būtības. Jo, nu, ja tā var teikt, ka kas tagad paliek zem radara, tas tad kļūs redzams. Tas skaidrs, ka tas ir process, un tas process prasa laiku, tāpēc šie te 4 gadi ir tāds laika rāmis, kas ir uzlikts, lai šo te sakārtotu, lai sniegtu informāciju un atbalstu, un lai šie te projekti realizētu.
Nu jā, respektīvi, visā pasaulē trīspretīs basketbols kļūst nopietnāks, aizvien nopietnāks, un mums jābūt ir. Un nevar paļauties uz tādu entuziasmu, kas ir tiesībā palīdzēs sasniegt ļoti tāds iepriekšā olimpiskajā ciklā, jā, bet jā, skatoties, jā, pēc plānveidīgāk mērķtiecīgāk un arī tādā plašākā.
Jā, tieši tā.
Es domāju, vēl jāpiemina, varbūt arī mazliet jāprecizē nozīme tieši iesniegšanai IZM, izglītības zinātnes ministrijā, saistās ar atbalstu sportskolām, ja es pareizi saprotu, jo tur arī pa sitienam nonācis ir futbols šogad, kā piemērs izsaka, kur attiecīgi sportskolai nav pietiekams bērnu skaits, tad viņai laikam jātiek pārstrukturizētai un jāpievienojas kādai citai grupiņai, tas tieši ļautu veidot šīs te komandas, nu, no gan Rīgā, gan Zilupē, kā varētu teikt.
Jā, tas būs atsevišķs virziens, respektīvi tā problēma jau ir varbūt ne pašiem mazākajiem, bet tad, kad tas audzēknis nonāk līdz 11. Gadiem, kad viņš aiziet uz Rīgu vai kaut kādu iemeslu dēļ vispār atsakās no basketbola vai, nu jā, un nu, tad jā, šeit sportskolai ir šis te virziens, ir atsevišķs virziens, kur viņi var komplektēt šīs te SMP1, SMP2, SMP3 un augstas meistarības sporta grupas, sākot no 15 gadiem līdz 23 gadiem, viņi var komplektēt 3x3 basketbola grupas un šis te 3x3 kļūst par tādu atsevišķu virzienu, kas nu jā, kas turpina dzīvot, kā tu saki, neatkarīgi no tā, kur tas ir. Un skaidrs, ka 3 vai 4 jaunieši, kas spēlē 3x3 basketbolu, ir, nu, es domāju, ka var atrast jebkur.
Jā, bet, nu, katrā ziņā es prognozēju interesantu procesu, jo tagad gatavoties Latvijas jaunās basketbola fórumam, mēs veicam tādu nelielu aptāju sporta skolu vidū, un tā skaitā tur bija jautājums par 3x3 basketbolu. Nu, parādījās diezgan plašs spektrs, kā cilvēki to uztver, jā, sākot tā, ka vispār neciet mums vienu, kas ir cits sporta veids. Un ir tāda, kas tur saskat lielas iespējas, tā paskatīsimies arī būs līdzīgi, laikam, kurš pirmais braukt, kurš pirmais saskatīs iespējas, nevis ir risks, tam varbūt būs kaut kāds priekšrocības un jācer atdevē gan tādā reģionālā līmenī, gan arī nocināt jaunu talantu parādīsies.
No manas perspektīvas es tikai gribētu pievienot un pateikt, ka, manuprāt, viss iespējas jebkurai Latvijas sporta skolai diezgan ātri izcelties. Nu, es tā, reaģēju uz to, ko tu teici.
Es tev esmu žatājis rezultāts, lai tev būtu skaidrs, pa ko es runāju.
Ja, es gribēšu redzēt, jo, manuprāt, nu, ja diezgan labi iespēja sagatavot, teiksim, Latvijas līmenī varbūt labāko komandu savā vecumā, un tad sazinu, kur ceļiet tālāk. Visādi veidi gan basketbola plaukums var notikt vietas, gan pat komanda var, teiksim, tālāk arī pilsētas vārdu, kaut cik nes. Tā kā man interesanti liekas tā dažāda reakcija.
Nē, nu, pilnīgi noteikti, bet vispār cilvēks attīstība jau parādījis, ka progresīvās idejas ļoti bieži sākumā tiek ērēts nost un ignorēts, un viņās tiek saskatīt kaut kādu draugu. Ja? Tā kā tas ir dabīgs process, bet tad dzīvi jau pārliecina, ka ar jaunām lietām nevajag cīnīties. Tās ir vienā tādā lietu izbūt. No tad savā labā arī centīsimies darīt. Tad 3x3 Latvijas čempionāta pirmie posmi. Daudzreiz kalendārs basketbola vien atkūpojums aizpārtīkšu. Tātad 18. jūlijas Ventspilī, pēc nedēļas Saldus, vēl pēc nedēļas Rēzeknē, tad ir nedēļa pauze, tad Liepāja, Ogre, Jelgava un 7. Beidās pamatumīja atklāšanas posmas atrodas, tie ir tie pirmie punkti. Paturiet prātā, ja esat norādītajā laikā norādītājā vietā, ja es arī basketbolam, jācer, ka es spēlēt, es arī uzpastāts. Ei, jauksies kaut kādi.
Un kas vēl tuvākajā laikā mums jāskaita, es tā noprotu, ka kaut kad drīz arī varētu tad būt ziņas par to izvēlēto 18 sastāvu, vai tas nav gluži tik vienkārši?
Noteikti drīz, Es gribētu teikt, ka tas būs pēc Ventspils posma, jo šis te sešinieks ir jāpiesaka līdz 25. jūlijam. Un, nu, tāpēc arī šis te cikls, kas norisināsies rīt un parīt, ir tāds pietiekami garš. Un, nu, varbūt viņš arī nebūs viegls, bet jā, katrā ziņā tad tiks paziņots tas sešinieks. Nu, savukārt šo te četrinieku paziņot mēs varam līdz pēdējiem brīdim, nu, ko mēs visticamāk arī izmantosim. Nu, jā, bet tie seši noteikti arī piedalīsies posmos un rotēs.
Skatīsies, kurš stiprākais?
Nē, nu, jā, kurš vairāk gribēs.
Nu. Katrā ziņā ceru, ka tiešām situācija mums valstī būs pieteikami mierīga, nokontrolēta, jo nu, diezgan interesants gan rudens, gan ziemas sagaidām basketbola ziņā dažādi jaunumi, visu, ko jaunu esam pieredzējuši par šajā vasarā, tā kā novēl noteikti tev veiksmi nav, kā vienam no tās visu kustības dalībniekiem sasniegt dažādas interesantas izaicinājumus un arī galu galā to visu piedzīvot. Tiešām ceru, ka tas netiks. Norauc no trases, varat mums šobrīd tās mazliet pesimistiskas tonas, bet tāds patiešām gan arī sajūta uzzinot tos pēdējos jaunumus. Redzēs, kā būs rītdien, kad varēsim atskatīties uz ierakstu dienu.
Nu jā, bet galvenais ievērosim distanci sadzīvē, lai basketbolistiem nevienu atievēro distanci laukumā. Es arī atbalstīt gadījumu, jo tas izredzes, ka sporta dzīve tev var atjaunosies. Paldies. Un tiekamies kādā no nākamajām basketbola studijas pārraidēm. Idejas ir, bet idejas ir.
Jā, paldies visiem klausītājiem.
Jā, paldies visiem. Paldies, kungi.